Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз елу екінші бөлім. Үйден шыға бере жанта сөз жұмысымен бөлек кетті де жетпіс Құнияз молланы өзінің қалада жегетін дөңгелектер ерекше үлкен көтек арбасына тұрғызып Ян ханды қолдап келіп американ консулының алдына жетпей тоқтады. Енді жаяу барайық деді. Макынан Құнияз молланы жалғыз қабылдады. Терезесі ішкі жаққа қарап тұрған бөлмеге ертіп кіріп шамды сөндіріп қойды. «Кешіріңіз, мистер молда, күніміз осылай», деді қараңғы бөлме ішінде бәсең дауыспен сыбырлай сөйлеп. «Оспан батыр қалай?» «Мені әдейі жіберді, сізге көп сәлем айтты». «Рахмет, жағдай нашар. Өлкө бастығы Бұрхан мен қорғаныс министрі генерал Таусие Қытай компартиясына бағынатындығын білдіріп, ашық мәлімдеме жасады. Бірнеше Қытай дүнген генералдарына, егер коммунистерге қарсы соғыспаймын деп сөз берсеңдер, біз сендердің мал мүліктеріңді алып, шетелге шығып кетулеріңе бөгеттік жасамаймыз деп уәде беріп отыр. Олар шұғыл дайындалуда. Ал ана ұйғырлар Масғұт Сабири, Айсай Юсіп бастаған топта солардың артынан кететін сияқты», деді Доглас Макнан ауыр күрсініп. «Ал сіз өзіңіз ше?» Доглас Макнан бұл сұраққа ойланып қалды. Бір талай уақыт үндемей отырып барып әзер сөйледі. Дауысы тарғылданып күңгірленіп естілді. «Оны әлі өзімде білмеймін», деп ол көп бөгеліп отырып барып қайтадан тіл қатты. Бұл жолы өжеттене батылдау бастады. «Мистер молда, бір сұрақ сұрасам жасырмай айтасыз ба?» «Айтайын». «Оспан батыр ештеңе деген жоқ па?» «Не жайында дейсіз?» «Мен туралы». «Әрине айтты. Мені сізге арнайы жібере отырып түк айтпай қалды дейсіз бе?» «Айтқандары бар, және ол сіз үшін аса маңызды сөздер». «Кешіріңіз, мистер молда, мен сізден соны білейін деп едім». «Оныңыз жөн ағайын, бірақ Оспан батырдың да бір шарты бар еді. Алдымен сіздің жағдайыңызды, не ойлайтыныңызды, қандай жоспарларыңыз барын толық біліп болып, одан кейін айт деп еді». «Сізде кешіріңіз, мистер Доглас Макнан, батырға мен де уәде бергем», деді Құнияз молла. Осылай аттанар алдындағы Оспан батыр екеуінің арасындағы оңаша әңгімесін алып. Макнан бір қауым уақыт ойланып қалды. Мұны Оспан да күн ілгері білген ау. Жарбиған жаман тон тымақтың ішінде қандай алтын бас, қандай асыл жүрек жатыр, ә? Кездесіп сөйлесіп отырған адам емес, алыста шалғайда жатқан адамның ойындағыны білу үлкен көрегендік салмақты парасаттың ғана жемісі. Оның көздеп отырғаны да осы шығар, деп межелеп өз көкейінде жүрген көп нәрсені жасырмай ашық айтуды жөн санады. Батырдың білгісі келетіні менің мынау генералдар мен әр түрлі топтар мен ара қатынасым және солар жөніндегі көзқарасым шығар. Жарайды, жарайды, оның қазір жасыратын түгі де жоқ. Айтайын, деді Макнан құлшынып, бірақ сонда да аз кідіріп бөгеліп қалды. Көріп отырсыз ғой, менің жағдайым өте нашар. Шынымды айтсам, менде қазір елде жоқ, жұртта жоқ. Туған мекен өскен орта, сонау алыста мұхиттың арғы жағында жатыр. Жат жұрт, жат елде жалғыз басым қаңғырып қалған жайым бар. Бізге тірек сүйеу боламын деген орталық Қытай үкіметі қазір өзі кімнен пана сұрарын білмей қашып пысып күн өлтуде. Ал мына Үрімжі қаласын айтар болсақ, өлкелік үкіметтің бастықтары бүкіл халықты да, соның ішінде өзінің кешегі достары бізді де коммунистерге сатып кетті. Сонда менің халім не болады десеңізші? Қолымда бір чарқыш машина, екі-үш жалдамалы қызметкерлерден басқа түгім жоқ. Панасыз, иесіз қалып отырмын. Қазір маған кім қолышым беріп, кім көмектеспек? Америка дейтін қанша алып, қанша күшті мемлекет болғанымен, қазір ол маған не істей алар? Оның үстіне бір мемлекет үшін бір адам деген неге тұрады тәйірі? Чыбын да бір, мен де бір, солай ма? Деп Макнаның тамағы дірілдеп, үні күңгірлеп қамығып шықты. Сонда міне, осындай жағдайда мен не ойлайды дейсіз ғой? Мен де жұмыр басты пендемін. Маған да басқаның бәрінен де тіршілік қымбат. Мынау коммунистер Шинжанға кіретін болса, ең алдымен менің басымды кеседі. Күні кеше менің алдымда жылмын қағатын анау Бұрхан, Таусие дегендер мені өзгеден бұрын өздері ұстап береді. Түсініп отырсыз ба? Иә, оның дұрыс. Коммунист дегендерде рақым шапағатта уәде серт сенім дегенде болмайды. Оның үстіне мынау Бұрхан деген бүкіл дүниені құртқан алаяқ, деді Құнияз молла да оны қостап. Өте дұрыс айтасыз. Сонда мен не істеуім керек? Бір басымды қалай аман сақтап, мынау қызыл апаттан қалай құтылуым керек? Осыны мен ойламайды дейсіз бе? Талай таңды ұйқысыз атырдым. Соң шейлен кетті. Таусиенің күні мынау. Екі генерал Е Чиң мен Ло Шурын өз басынан басқаны ойлайтын емес. Оларға адамдан алтын қымбат. Ал Мәсұғұт Сәбири мен Айса Юсіп біреуге көмектескенді қойып, өз бастарын қайда қоярын білмейді ал. Ал анау жолбарысшы, екі беткей алдам көз, қара жүрек жан. Бір қылығын жақпай қалса, өз қолымен атып кетуден де тайынбайды. Ал мынау сіздің басшы Оспан Батыр, бір беткей тоң мойын, иілік бес дара тұлға. Бір иліксе, өлсе де айтқанынан қайтпайтын адалда дүзу адам. Жолдас болса осы болар деп, ойлай-ойлай келіп, осыған тоқтадым, деп Макнан күрсініп жүдек балды. Иә, бүкпесіз шыныңызды айтқаныңызға көп рахмет, деді Құнияз молла енді ол да жөніне көшіп. Оспан Батыр айтып еді, Макнан бірза егер ақылды болса, осылай шешер деп. Маған қайталап тапсырғаны, алдымен көкөйін біл, басқаны қаласа зорлама, егер бүйрегі бізге бұрылса тастамай ертік бел деген. Батырға көп рахмет, деді Макнан көңілден өң қатып. Мистер молда, сіз де шыныңызды айтыңызшы, Оспан Батырдың олай деуінің не себебі бар? Олма, оның себебі, деді енді Құнияз молла да сәл түйткілсіп, қолма қол жауап табалмай қысылып қалып. Олма, бұл енді ең алдымен Оспанның сертке беріктігінен. Пакистанға да сізге де ашық айтыпты ғой, дос боламыз деп. Қазақта бір тәмсіл бар. Қасқыр да қасқылмайды жолдасына деген, соныстан ғана. Одан соң Оспан өз маңайындағы орысты, қытайды, маңғолды бәрінде көріп сынап байқаған адам. Баяғы да бір сөзінде, егер бізге шын дос болатын болса, ол анау Америка болар. Іргемізде отырып, көз қызартатын басқалар сияқты емес, ит арқасы қиянда алыста жатыр ғой. Алса алтын күмісін алар, елімізге жерімізге көз аларта қоймас. Сыйласарға жат жақсы деген қазақ сөзі осыған келет дегені әлі есімде. Ал үшіншіден, ашаршылықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпес дегендей, басыңызға күн туып қиналған кезіңізде көмек қолын сұнса, кейін Макнан мырзада бізді ұмытып кетпес дегені шығар, деп Құнияз молда да үні жұмсарып езу тартып барып тоқтады. Оспан осындай адам ба, деді Макнан біраз таң қалғандай. Ой, мен сияқты бірнеше ұлттың тілін білмейді демесеңіз, кісілігі орамы, ойламы мен толғамы менен әлдеқайда биік адам ғой, деді Құнияз молла Оспан үшін өзі де желпіне көтеріле сөйлеп. Осыдан кейінде Құнияз молла мен Макнан екеуі біраз нәрсенің басын шалды. Келістім, Batırga selim aytıңыз. Мен Сәнтайға дейін машина мен барайын. Сіздер сияқты емес, атқа чорқақтау ағылшымын ғой. Одан ары өзім жетермін, деді Макнан соңғы байламын айтып. Осыдан 20 шақты күн өткеннен кейін Чонжы қаласына жақындап барып қонған Жәнімхан қажыға амандасу үшін қасына 30 кісі ертіп Оспан Батыр барды. Тілеулес ниеттес екі арыс қуанысып жырғасып қалды. Жәнімхан қажы Оспанға арнап мал сойғызды, еке ұзақ әңгімеге кірісті. Бір кезде ет пісіп қазан түсірілгелі жатқанда ауылға тағы да түр түсі бөлек 5-6 адам келіп түсті. Түйек артқан жүктері бар. Көк көз орыстар екен, деді біреу. Орыс емес, Макнан ғой, деді сыртқа шығып берген Қыниязым олла. Мақ болса кіргіз осында. Шақырыңдар бері, деді Оспан мен Жәнімхан жарыса үн қатып. Оспан мен Жәнімханды көріп Макнан жайнап кетті. Машина Жемсарының тауында қалды. Мынау доктор Бейсак және бізге жұмыс істейтін екі орыс азаматы бар. Төртеуімізде қазақша түк білмейміз. Кейде мына Бейсак қытайшалап, кейде ымдап жүріп, сіздердің ауылдарыңызды әрең таптық, деді ол қуанышы қойнына сыймай. Сол күні Мориға барып қайтқан азаматтар ондағы үкімет адамдарынан Үрімжідегі Америка консулының орынбасары қашып кетіпті. Ұстап бергендерге мол сыйлық береміз деп Бұрхан төраға бұйрық шығарыпты деген хабарларды да естіп айтыпты. Жарайды, Мак, тамақ ішіп болған соң ана барысқа, орыстарға барып қосыл. Жыныстарың бір ғой, мұнда босқа зерігіп қаласың, деді Оспан. Оспан ауылы Чоқпартасқа көшіп келіпті деген хабар Баркөл ауданын дүр өткізді. Қытай қызыл армиясының бір ай бұрын Үрімжіге келіп кіргені мәлім болатын. Коммунистердің қол астында бұдан былай күніміз қалай болады деп қауіптеніп жүргендердің бәрі де енді үмітті Оспаннан күткен. Ең алдымен Оспанға аман сәлемге Баркөлдегі қазақ ақсақалдары жетті. Баркөлді көптен мекендеп келген іргелі ел Жәдік елінің тәйжісі Солтан бай, Жәнтекейдің байы Ақатай ерулүктерін мініс сат сойыс малдарын алып, ырғалып жырғалып көп адаммен келіп түскен. Одан кейін Баркөл аудандық сақшы мекемесі бастығының орынбасары, Қытай тіліне судай ағып тұрған Қатай, Гоминданның Құмыл аймақтық әкімшілігінің генерал-губернаторы Алтынбек те өз топтарымен келіп сәлем берген. Бұлардың бәрі де Оспанға ниеттес, тілектестігін білдіріп, бұдан былай Оспан мен бірге болатындықтарын айтып қайтысты. Көп өтпей Құмыл аймағын ұзақ жыл дара билеп келген Жолбарыста өз өкілін жіберіп, қадамы құтты болсын айтып, күміс жамбы тайтұяқтар сыйға тартты. Қытай қызыл армиясының адамдары әскери самолет пен Құмылға келіп жатыр. Бір тараптан Үрімжіге қарай тас жолмен де ағылуда. Қызыл Қытай дала армиясының бас қолбасшысы генерал Панды Хуай және Шинжан өлкесінің бастығы Бұрхан генерал Таусиоларда арт-артынан қат жазып, Үрімжіге жиынға шақырып отыр. Өз басым оған қазір бара қоятын ойым жоқ, сіздің шешіміңізді білгім келеді, деп қатта жіберіпті. Бұларға емес, Оспанның мұнда көшіп келуін жақсылық емес, үлкен пәленің басы деп қарайтындар да бар еді. Олар мұндағы астыртын жұмыстағы коммунистер, өлкелік қорғаныс армиясы бас қолбасшысы генерал Таусионың бұйрығымен бағынуға мақыл болған. Гуминдан армиясының 178 бригадасының коммунистерге мойынсал болған офицерлері және Баркөл қаласын мекендеп қалған Қытай тұрғындары болатын. Олардың ойынша 200 километр келетін аралықтағы сонау қиырдағы Жемсардан Баркөлге көшіп келу мүлде тегін емес еді. Әсіресе Оспанның атына тағанда жылаған баласы оңатын қытайлар енді өздерінің ауылдағы егістік жерлерін қора жайларын тастап қалаға қарай қашты. Ең алдымен Баркөл қалашығының тұс-тұсынан бірен сарандап көсем шеккен 3-4 атты рәзінге дөңгілік дүлкен арбалар жетті. Олардың артынан түн тыныштығын бұзып, аршын өгіздер қосқан көтік арбалар шиқылдады. Есек сүйреткен рисшактар да ағылып кіре бастады. Қараш айының соңғы кезеді. Байтақ далаға ала шабыр қар түсіп, жер бетіне тоң жүре бастаған. Дәл осы кезде Үрімжінің бұйрығы бойынша астыртын жұмыстағы комитеттермен бірлескен Баркөл ауданының жаң фамилиялы әкімі, бригада командирі Ван фамилиялы полковник те бір топ адаммен Оспан ауылына қал сұрап келді. Оспан ауылы бітеу дейтін сайды отырған. Сай аузына ілінген жерден ақ солтүстік жағы биік тау, құз жартас болып, оңтүстік жағы көсілген жазықай келіп, ол да биік тауға ұласып барып, алыстан қоршап жататын қойнау еді. Сай аузында он шақты киіз үй болып, мұнда Оспанның қарауылдары тұратын. Сол арадан батысқа қарай жүрген сайын, екі жақтағы тауда жақындап қоршау тарая түсетін. Оспан ауылы осы шатқалдың түбінде болатын. Қытай ұлықтарының қандай мақсатпен келе жатқанын Оспанда білетін еді. Оларды ауылдың қарасы көрінетін аяқ жақтағы сай ішінен жолдың екі жағында ылғи сай күлік мініп сап түзеген мылтық асынған қазақ жасақтары орталарынан өткізді. Одан шығып Ақтөбеде үлкен әппәк киіз үйлерге жақындағанда қолдарына автомат ұстап, қарына жалаңаш қылыш асынған, басына қазақ қалпағын киген өңшең сақалды мұртты түстері суық орыс әскерлер қарсы алды. Алдына 4 максим пулемет 82 калибрлық 2 миномот қатар қойылған қонақ үйге түсіріп, қой сойып күтіп алды. Батырдың қолы бос емес, ертең яки бір сүгіні қабылдайды деп түсіндірді. Ақындарға өлең айтқызып, домбыра тартқызып, көңілдерін аулаған болды. Қытайларда зәре қалған жоқ. Енді құрдық, біттік деп күбірлесті. Түнімен ұйықтамай шықты. Бірақ Оспан оларға тиіскен жоқ, ертеңінде қонақтарды Келес, Жылқайдар, Құнияз молла қатарлы он шақты адаммен өз үйінің есік алдына шығып қарсы алды. Басына үкі таққан жасыл торғын мен тыстаған пұшпақты мақ, үстіне жасыл шапан киіп, зор денесін түк ұстап, қаз дейіп шалқақ тұрған Оспанды көріп, қытайлар қол қусырып, иіліп тағзым етті. Қара мұртты қалың қаумет сақалды қызыл жүзді суық түсті Оспанның бетіне түзу қарай алмай қипақтай берісті. Әңгіме басталмай жатып әкелген сәлем сауқыт чай қанттарын тықпалады. «Қош келдіңіз, батыр, сізге амандаса келдім», деді әкім. «Көп рахмет», деді Оспан. «Мұнда қалай келіп қалдыңыз», деді полковник. «Қазақ деген халықты білмеушімедіңдер. Көшіп қонып жүретін елміз. Қай жердің шөбі чүйгін суы тұнық болса, сонда болатын әдетіміз. Осында қыстап шығуға келдік», деді Оспан түсін жылтпай. «Естідіңіз бе, батыр, қызыл армия Үрімжіге кірді», деді әкім. «Естідім. Өлкелік үкімет қызыл армияға жол берді. Жақсы болыпты. Пекинге компартия басшылық ететін жаң үкімет дүниеге келді. Я, бізде Пекинге қарасы деліміз ғой. Ван Чжин дейтін қызыл генерал бірінші дал армиясының екінші және алтыншы корпусын бастап Үрімжіге жетті. Сізге Үрімжіге келсін, сөйлесеміз, келісеміз, Шинжаңды бірлікте гүлдендіреміз деп сәлем айтты. «Жарайды, барамын», деді Оспан. «Қашан жүресіз?» деді қуанып кеткен әкім мен полковник жарыса сұрап. «Май желпекті тапқан екесің» деп ойлады Оспан, іштей келек етіп, мазақтай мырс етіп. «Қыс ішінде қиын ғой, өзім бара алмаспын, тез арада адамдар жіберем», деді оларды сендіре сөйлеп. Оспанның ауылынан ұзап шыққадан кейін жандары әрең бойларында қалған әкім мен полковник бір-біріне енді ғана тіл қатысты. «Байқадың ба, қандай айла кері? Не қолдаған, не қарсы болған рай байқатпай, я-я-я мен жолға салды ғой», деді әкім. «Мен оның мынау қонған жеріне таң қалдым. Мұндай бекіністен оны полық емес, дивизиямен дала алмассың. Көрдің бе? алғашында мына қуыстан тірі шықпаспыз деп өзім де жанынан үміт үзе бастап едім. «Әй, мына оспан мен соғысу деген!» деп сөз аяғын еріксіз жұтып алды полковник. Серіктеріне іштей қалтырап тұрған үрейлі кешірмесін оңай сездірмейін деп сақтанып еді. Бұлардан кейін он шақты күн мөлшер өткенде бірнеше түйеге бұл чай сәлем сауық тартып үрімжі өкілдер үйірмесін бастап зияқанда жетті. Бұл топтың ішінде керей атаның көп руының игі жақсылары бар еді. Алтайдан Қарақас Халел тәйжінің кішілі Уақит, Мәми бейсінің немересі Асқат, бірер жылдың алдында ғана генерал Сұң Шилан қолынан зияқынмен жұптасып генерал майор ченін алған Зәкәрия қатарлы үрімжінің зиялы қауымының өкілдері де осында бірге келді. Өткен жылы үрімжіде бір дау болған, оны қазақтар бастаған. Коммунистердің қолындағы алақандай үш аймақта бір ұс қазақ пен қырғыздан екі генерал бар. Қалған жеті аймақты билеп отырған бізде неге жоқ деп. Мұны Сұң Шилан дұрыс көріп еді. Ондай болса сендерде үш генерал болыңдар деп үрімжі аймағының генерал губернаторы Қадыуан ханымды қосып үш адамға чен таққан. Бірақ Зияқанның бүгінгі сөзі басқа еді. «Мен бұл жолы сізге жаңа үкіметтің өкілі болып келіп отырмын», деді ол Оспанға біраз жон көрсе де сөйлеп. Оспан сыр берген жоқ, үндемей тыңдады. «Бұған мені мынау қазіргі ауқым мәжбүрлеп отыр. Дүние жағдайы біз ойлағаннан өзгеше болып шықты. Мені қойып мынау дүниенің көп жерін кезіп жүрген мол білімді ғұлама ғалым Бұрқан мырза да аузы алты қарыс генерал тау сүйеді бұл боранға қарсы тұра алмайтынын біліп өз дүктерінен қол қусырып тәсілім болды. Ойлап отырсаң бүгінгі дүниенің беталысы да осылай бейімделіп келе жатқан көрінеді. Осыдан 30 жылдың алдында дүние жүзінде жалғыз кеңес одағы ғана бар еді. Қазір міне Еуропаның бір шеті түгел қызылдасып кетті. Енді мынау алып Қытай да сол жолды ұстанды. Компартияның ұшқыны қай жерге түссе сол жерден жалын қаулап лау атуда. Өмірге тіршілік үшін келген жұмырбасты пендеміз ғой. Сонымен бос қарпалысы барам өлгенше деп «Мен де бағынуға мәжбір болдым», деп Зияқан да осы арада Оспанның бетіне қарады. «Мұнымды Оспан қалай көрер екен» деп соны байқамақ еді. Оспанның шырайынан жақтырған не жақтырмаған ештеңе сезіле қойған жоқ. Қараса қалын тұтамдап ұстаған бойы екі көзі жер тесіп үндемей ойға шомып қалған. «Ойлана келіп бәлкім бұл да менің шешімімді құптап қалар. Онда бұл көктен түскен қуаныш теңдесі жоқ зор бақыт болар еді» деп үміттеніп Зияқан көңілденіп қалды. Ешкімнің тісі батпай жүрген Оспан батыр Зияқанның үгітін тыңдап соның тілін алып қару тапсырса бұл үшін одан артық үлкен олжа болмақ емес. Сон ойлап Зияқан сөзін одан арман жалғай түсті. «Қызыл армияның үрімжіде қалай қарсы алынғандығын көрмедіңіз ғой. Халықтың аңсары солай ауып алған. Бұлар бірінші дала армиясының Худжан басқарған Бронобиг әскерлер полк еді. 20 қазан күні үрімжіге жетік белді. Түнімен жарық оқтар атылып жұрт ұйықтамай мерекелеп шыққан. Үш аймақ үкіметінің азық түлік сый сияпат тиеген үлкенді кішілі автомобильдері де Қытай халық азаттық армиясын қызу қарсы аламыз деген кермет улар іліп қалаға кірді. Сол күні адамды қойып табиғат анада бар мейірін төгіп жадырап тұрды. Күн шайдай ашық, халықта ерекше көңілді. Көше бойлары тап таза сыпырылған, құшақ-құшақ күл көтерген тұрғындар ұзынан ұзақ созылып сап түзеп кетті. Бұрынғы меже бойынша полықты сәндің бейде тұрып қарсы алу жоспарланған еді. Халықтың көп жиналғаны соншалық бір шеті Уланбайға дейін жетіп барды. 10 километр жолдың екі жағы адам теңізін айналды. Шаттық әндері, барабан, музыка үндері аспан аясын жаңғырықтырды. Ала доппа киген юғурлардың мұқам сазы мереке думанға тіпті де асқа әуен қосты. Кіші бесін ченінде қызыл түсті соғыс машиналарын орап алған қалың бұқара ұлы анасыр чат-чадыман кейіпте, әндерін шырқап, билерін билеп, қағаз оқтарын тарсылдатып, сәндің бейден жылжып қалаға кірді. Мерейі тасыған көпшілік соғыс машиналарына секіріп шығып, азаттық армияны құшақтап беттерінен сүйіп жатты. Ала чапанды, ақ сақалды кәриялар мен, ала жолды шағи көйлек күйіп, ақ жаулық салған бүбілер қол бұлғап тағзым етті. Полк командирі полковник Хужен, он шақты жыл бұрын Үрімжіде астыртын қызметте болған адам екен. Машинаның үстінде түрегеліп, күлімсіреп тұрып, қол бұлғап чапалақ соқты. Жұртшылық оны танып, жан досымыз Лау Ху қайтып келді деп, айғай сүрін көтеріп, мәз-майрам болысты. «Әй, Зияқан!» деді осы араға келгенде, Оспан шыдамай кетіп, түсі де бұзылып кетіп еді. Чықшы теттері бұлт-бұлт етті, басын көтеріп алып, шақшыя қарады. «Әй, Зияқан! Сенің Қытаймен достығыңды бұрында мен санап көргенім жоқ. Бірақ мына Қытай басқа да, ана Қытай басқа ғой. Сол бұрынғы Қытаймен сен өмірлік мәңгілік дос едің ғой. Сол достық қайда, анық қайда? Ойбай-ау, батыр-ау, ол қай заман, оны айтпағанда тіпті бұлар да қалық қой. Әй, сен жаңа Қытай қызлар миясының Үрімжіге кіргенін соншалық құштарлықпен жанын кіріп отырып тәспірлегенде, олардың қалық екенін, көп екенін, мұндағылардың да ел болып қоғадай жапырылып жатқанын айтпақ екенсің емес пе? Әй, Зияқан-ай, жаңа өзің айттың ғой, Үрімжі түнімен тарсылдатып, мылтық атып ұйықтамай шықты деп. Әй, үйті бүрейін ұшырып, суыққанын ұшырсаң, кім шықпайды алдыңнан? Адам баласы бір жан үшін не істемейді? Оны былай қойғанда олар қара шобыр қалың тобыр ғой, деді Оспан алқына сөйлеп. Абайдың бір өлеңі бар, деді осы арада Құнияз молла оның сөзін киіп әкетіп. Зияқанның мына сөздеріне, айнығыш пиғылына оның да ызасы түсіп отырған. Ошың айтқандай, олар дегенің жел қай жақтан шықса солай жапырлатын тобыр. Абайша түсінсең, нөл ғой түгел. Сен сияқты бір азаматтың соны түсінбегенде қайран қаламын. Тағы генералмын дейді. Әттең осы кәрітті, деп ойлады Зияқан ішінен Құнияз молланы жек көріп, өшігі ала көзімен қарап. Білмейтін сұмдығы жоқ. Оспанды әбден иектеп алған. Сақалынан ұстап тұрып, басын кесіп алар ма еді? Тұра тұр бәлем, қолыма түсерсің бір. Сіз тоқтай тұрыңыз, деді Зияқан Құнияз моллаға түнере қарап. Содан соң Оспанға бұрылды. Мен сізге ақыл айтатын кісі емеспін, батыр. Десе де бұрынғыңыз ғой, батырлық шығар. Ал ендігі мынау түлей толқынға қарсы болу дегенді мен ерлік деп санамаймын. Бұрынғы жауың аузы алты қарыс орыс деген анау. Ендігі кезекте оның үстіне алдыңда тұрған қайнаған қалың құмырсқадай Қытай мынау. Соған мынау бес садыр аз қазақпен қалай төтеп бермексіздер? Естіп отырмын. Кеше ғана Жемсарыда соңыңыздан еріп келген елдің бір бөлігі жапырылып қайта көшіпті ғой. Жоқ, олар жырылып қашып көшкен жоқ. Оларды мен өзім жібердім. Біріншіден маған қалжуыр болатын бас артық топтың керегі жоқ. Екіншіден зорлап қосқан тазы түлкі алмайды деген. Қара басының қамынан басқан ойламайтын анау, уатқан нәзір сияқты арам бездердің пайдасынан залалы көп. Ең болмағанда берекені ретет. Олардан арылып тазарып қалдым. Таза тәнде алып қайра төседі, деді Оспан Зияқанның соңғы сөзіне шамырқана жауап беріп. Жемсардан көшірді Оспан артынан еріп келген елге бір реттеу жасаған. Баяғыда өзі ет құлағымен естіген жәмиға сияқтылардың қарасынан басқа уатқан би, нәзір тәйжі қатарлы бір топ елбасы бұған амалсыздан еріп келе жатқанын білетін. Олардың арт жақты Маңғолия мен Дәлелқан мен Астыртын барыс келістері байласқан сөздерді бар екені белгілейді. Одан сыр тағы бір топ Алтайды туған жерді қимаған, мынау ауыр тұрмыстан, сарпалдан көштен қажыған кәрі құртан, ауру сырқаулар бар. Бос қаманат болып келе жатқан біреулер де Оспанға енжар болатын. Оспан Чүйгінтайда жайла үстінде ел басыларын шақырып, кімнің қалай көшуіне ерік беретінін жариялаған. Содан уатқан нәзір тәйжелер бастаған көп ауыл кері көшкен. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.